as follas de cálculo e ti. Seguramente, algunha vez quixaches saber en que gasta los cartos ou organizar as túas notas ou facer unha gráfica sen facer todo a man. Para todas estas cousas é moi útil a folla de cálculo. Unha folla de cálculo é como unha gran táboa máxica na que podes introducir números ou outros textos, facer contas automáticas e crear gráficas, todo en cuestión de segundos. Na vida real empréganse en moitos lugares e situacións. A continuación tes algúns exemplos. Na clase. Calcular as medias das notas. Registrar resultados en experimentos de física, de bioloxía, organizar un orzamento para unha viaxe de fin de curso. Analizar datos de xeografía como de poboación ou de temperatura. Na casa. Controlar os gastos mensuais. Organizar a lista da compra. Xestionar os aforros. Organizar unha viaxe. Na ciencia e na tecnoloxía. Calcular medias e desviacións sen necesitar unha calculadora. Rexistrar os datos obtidos en experimentos. Calcular os consumos de enerxía eléctrica ou de auga en fogares ou en industrias. Presentar con gráficos e táboas os resultados de enquisas. No deporte e no ocio. Xestionar todos os datos en competicións deportivas, resultados, clasificacións. Rexistrar as evolucións dos tempos en entrenamentos para facer gráficas das evolucións. Facer unha clasificación de películas, series, cancións favoritas. Organizar un torneo de liga interna. No mundo laboral. Facer orzamentos e facturas. Organizar quendas de traballo, horarios. Analizar ingresos, gastos, beneficios. Facer presentacións de novos produtos con gráficas, táboas.